Mwingi sito kuranze ka hoyo hoyo ka shiengesha vikindi viki sha notisi ya hudu sha masiku ya makume mambiri nungu ka kota fshika kuyafika ravuntlano ka mawani wa 2024 leshi binzulu wa ka plural media. Tinloko makata mahungu ya viki. Ashitsungu shiwela ka matiansila akuva shimatirisa le amahubu. Atikumponi hileti panga ka majgeke ya vachaveli le kabudelgado. Kukahiwa ka misava ya risima le Zambezia swibyala nchavu. Ntsengo wa 10,000 wa minjango le mahubu a xifundza xa Bowani xifundzankulu xa ka Maputsu xi sindziseka ku tirhisa mati ya ku nchima ya mikovotlo hi ku pfumaleka ka mati ya manene ya ku phuza. Minjango leyi bulisaneke ni hunguphepha Ubahish ya pfumela swa ku yi le mhangweni ya ku khomiwa hi mavabyi wahi na wahi ma nga tumbulukaka, kambe hi leyi vulaka leswaku a yi na maendlela man'wana. A ku va minjango leyi yi kuma mati manene le mahubu yi sindziseka eku ba makenekene ya mangwa wa 15 wa makilometro ndzeni ka Khwati. Vahanye vale mahubu vahatirisa nakona amati ya timfula, kambe leswi kukalaka kungasena voneka timfula sweswi ila hava kalaka vangana maendlela man'wani vatirisaka emati ya nsila. Dinkombo ntingaritingani le Musimbo da Praia, Palma ni swin'wana swifundza swa le makarheni le n'walongweni ka xifundzankulu xa Cabo Delgado. Tikare tiphanga ya magceke ya vachaveli lava balekaka evuhlamuki. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangele wa Conselho Cristão de Moçambique hi xiyimo xa xifundzankulu Emerson Ubisi loko a ri karhi a bula na Voz de America. Ubisi a vule leswaku loko vanhu va tlhelela migangeni ya vona ya matswaliwa va hlangana ni vinyi va nyuwana ka magceke ya vona, lani anga yengetela hikuva aku kuyengeteleka ka ntsengo wa vamangale ka timhaka tiyelanaka ni vuyaveri bya misava hi tlhelo ra madzanadzana ya lava va balekeke emigangeni ya vona. A xivubyana xa Mozambique lexi vhikelaka timfanelo ta vumunhu lexi kombisiwaka Harui Martins xi vula leswaku matshamela ya ku fana hi lawa ma vonekaka nakona ka miganga leyi ku landziwaka evukahi bya bindzu ra misava ka tinkomponi letikulu mhaka leyi vonekaka hi matlhelo ya tiko hinkwaro. Mintlhangano ya ku vhikela xitshungu le Zambezia yi sola mintirho yintshwa ya ku kaha misava ya risima a paraya ra Zalala le Kilimani hi ku chava ku biha ku nga xanisaka xitshungu hambi miganga. A mintlhangano yi vule leswaku a yi lavi mintirho leyi hikola ka swihena swi kombisiweke malembe ndzhaku hi tikomponi leti landzaka mintirho ya tona ku aZambezia, akuva ti landza ta vukahi bya misava ya risima hi ku patsa ni ku pfumaleka ka vubasi, timhaka ta misava ni ku pfumaleka ka swirihisu. Carlos Joaquim, mukombisi wa huvu ya mintlhangano ya vukosi ka xiyengexa machapu ya vukahi aZambezia, a byele DW leswaku ku vindlavindleka ka yena i ku leswaku a mfumo wu yingisa ngopfu tinkomponi ku tlula mintlhangano ya ku tirhela xitshungu. Carlos Joaquim a vule nakona leswaku se a kumekile ka tinhlengeletano timbirhi, tinharhu kumbe mune ta ku kambela xitshungu hambi mintlhangano ya xitshungu, kambe hambi loko xitshungu xi vula a ku khanyeni leswaku a xi lavi mintirho leyi, kambe holobye nkati wa matshamela a nyikela mpfumelelo ku va ku landziwa mintirho ya ku kaha misava ya risima. A mfumo a wu yingisi mintlhangano ya xitshungu, u nga ha yimbelela u ntlulantlula u rila kambe a wu nga ta twiwa, ka ha vule Carlos Joaquim. Hi wona lexi a ve xiyenge xin'wana xa fikini vhiki xa ku lumba notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama u patsana na hina ka switichi swa telegrama kun'we na WhatsApp, nakona yi endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook ya ku vota yi amukela mahungu ka ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakua, Xichuabu, Xikimwani kumwe ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.